parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Tre kore salutas vin gesinjoroj Gabi kaj Barbara.
Kaj krome Tomek kaj Maciek.
En nia ĉiu vendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio.
Hodiaŭ estas vendredo escepta. La 1 de majo tra la mondo estas solenata kiel laborfesto. En Varsovio ĝi inauguras Europan piknikon, kadre de kiu dum tri sinsekvaj tagoj oni solenos la datrevenojn de la membriĝo de Pollando en la Unio, tagon de la flago, kaj la datrevenon de la 3 maja konstitucio. Nian 435 Esperanto-programon ni komencos per kulturkroniko.
Ni prezentos al vi silueton de laŭvica koninda polo.
Esperanto-informo rilatas al kultura evento Mazara 2015.
Kaj fine ni proponas renkontidon ene nia nun semajna leterkesta rendevuo.
Bonvolu komenci aŭskulti kulturkronikon.
Per granda expozicio de skulptaĵoj de Igor Mitoraj, la itala urbo Pietrasanta en Toskanio omaĝas la memoron de la mortinta last oktobre pola artisto, kiu loĝis tie dum 30 jaroj. Liaj monumentecaj bronzaj skulptaĵoj sur la placoj ŝanĝis la arkitekturon de la urbo difinata Malgranda Ateno pro amaso de la artistaj metiejoj, bronzomuldejoj kaj artverkaj butikoj. Sur Piazza Matteotti, antaŭ la sidejo de la urba aŭtoritatoj, troviĝas la bronza skulptaĵo de Dedalo. Tiu lokalizo ne estas hazarda, ĉar en la urbodomo unu el la salonoj estas dekorita per freskoj de Mitoraj. En la iama klostra komplekso Sant' Agostino estis kolektitaj liaj bildoj, desegnaĵoj, scenografiaj projektoj de operspektakloj en la Milana La Scala kaj la Verona Arena. La memoron de la artisto omaĝis ciclo de koncertoj referencantaj al la titolo de la daŭranta ĝis la 30 de aŭgusto ekspozicio Mitoraj, mito, muziko. Organizis ilin la fondaĵo de la festivalo Puccini, kun kiu la artisto kunlaboris. La organizon de ĉi tiu ekspozicio, okazanta samtempe en kelkaj lokoj, ankoraŭ dum sia vivo Mitoraj proponis al la urbestro de Pietrasanta Domenico Lombardi. Ili komune difinis ĝian temaron kaj formon, decidante prezenti parton de la verkoj sur teatra scenejo, speciale tiucele konstruita. La ceteraj detaloj estis finprilaboritaj jam post la morto de la artisto.
Ĝis la 29 de majo eblas rigardi en Krakovo kolekton de desegnaĵoj de hispanaj artistoj. Pri la kreskanta signifo de desegnaĵo kiel artformo atestas la alta frekventeco dum la prestiĝa arta foiro Arco, okazinta en marto en Madrido. Pli frue desegnaĵo estis traktita prefere kiel skizo por alia artformo. En Krakovo estas rigardeblaj desegnaĵoj same de junaj, talentaj artistoj, kiel ankaŭ de la jam renomaj kreantoj. Laŭ hispanaj kuratoroj apartan atenton meritas desegnaĵoj de Bernardi Roig kaj Moises Maikes. En la Krakova ekspozicio troviĝas verkoj interalie de Fernando Prats, Juan Olivares, Carlos Domingo Redon, Nieves Torralba, Francisco Sebastián Nicolau, Chema Cobo. La desegnaĵoj devenas el privataj kolektoj de Tomás Ruiz el Valencio kaj kolektoj de la firmao Docovo Seguros el Zaragozo. La ekspozicio de Cervantes Instituto gastis jam en Munkeno kaj Berlino. Post Krakovo ĝi estos prezentita en Lisbono.
Kvin el ses konstantaj ekspozicioj estos malfermitaj en junio dum malfermo de la nova sidejo de la Silezia Muzeo en Katowice. La artgalerio de la Silezia Religia Arto estos malfermita aŭtune. La muzeo sur la terreno de la iama minejo Katowice kun la surfaco de 25,000 kvadrataj metroj estos inaugurita la 26 de junio. Sur la areo de ĉirkaŭ 6,000 kvadrataj metroj estos viziteblaj galerio de la pola arto 1800-1945, galerio de la pola arto post 1945, galerio de la neprofesiula plastiko, racconta exposizio Lumo de Historio, la supra silesio dum iarcentoi, cae laboratorio de teatra spazio pasintezzo en la nun tempo, dedicita alla teatra scenografio. La inaugurota autune galerion de la religia arto en havos collectoin de la Silesia Museo, cae tiuin el la Archidioceza Museo en Katowice, temos pri malnovai kulturobiectoi, interalie pentrarui, sculptarui cae artmetiarui ecde gotico gis nun. Interalie temos peri artvercui savitei de la forgeso cui iam ornamis malnovain pregeioin.
Parolas Varsovio, la nascic urbo de Esperanto.
La inspiron por la hodiaŭa felietono mi trovis en la finiĝonta komence de majo ekspozicio de pola modernisma pentristino Olga Boznańska. Inter ŝiaj portretoj unu prezentas profesoron Jan Danish, polan kuraciston, mikrobiologon, serologon, kemiiston, socian aganton, filozofon. Danish simile kiel Boznańska plimultan tempon de sia vivo pasigis exterlande, cae exterlande mortis. Ciare pasas lia 155 nascic dat reveno. Havande 19 jaroin, Jan Danish forlasis Pollandon, verdire fugis el gi, evitante tiel areston pro politica disputo, cion li havis cun germana instruisto. Li nascigis en la loco Hlina, en la occidenta Pollando, ciu tiam trovigis en la Prusa annexo parto. La vivtenadon en Parizo certigis al li comence por ocasei laborui, sekve laboro de helpanto cae laboratoria laboranto en Scienze Instituto. Dank al sparitei monrimedoi, Jan Danish comencis la studoin pri naturscienzoi cae filosofio en Caen. Post la diplomitigio li laboris tiel kiel asistanto kaj leccianto en la instituto pri anatomio kaj histologio. Li okupiĝis tiam pri kompara anatomio kaj mikrobiologio. Sekve li establis propran sciencan laborejon en kiu li gvidis esplorojn pri agrikulturaj kaj industriaj damaĝorganismoj, damaĝbestoj. Lia unua sukceso estis la malkovro de bakterio poste nomita per lia nomo Bacillus Serati Danish. Post la reveno al Parizo, Jan Danish daurigis studojn en Sorbono, kaj tre baldaŭ li estis invitita al Pasteur Instituto, kie en 1893 li transprenis la postenon de la estro de mikrobiologia fako, kiun li okupis ĝis la morto. Jan Danish relative rapide akiris rekonon kaj famon de eksperto. Inter liaj atingaĵoj menciindaj estas la prilaboro de metodo kontraŭ batali per biologiaj metodoj damaĝfungojn, musojn kaj ratojn. Dank' al tio dum la unua mondmilito li ekstermis plagon de tranĉaj ratoj per infekto de ili per la malkovrita de si bacilo, kiu ne estis tamen damaĝa por homoj. La metodoin de la biologia contraubatalado de damaĝorganismoj, damaĝbestoj, Danish kun sukceso testis kaj envivigis dum siaj vojaĝoj al Rusio, Portugalio, Aŭstralio kaj Afriko. En la suda Afriko li helpis contraubatali la amasmortadon de brutaro. En Rusio li contraubatalis la damaĝorganismojn de sukerbetoj. En Portugalio damaĝorganismojn de korkokverkoj. En Aŭstralio li helpis kontraŭbatali la plagon de sovaĝaj kunikloj. Sian collecton de quelquedec obiectoi el la voyage alla lando de buroi en Africo, inter alia muletoi, batalshildoi, piciloi ornamajoi, li transdonis alla Cracova Academia de Capabloi, quiu nun ornamas la African collecton de la Cracova Etnografia Museo. La pli grava tamen malcovro de Jan Damisch, quiu alportis al li internazian famon, estis clarigo en 1902 de la proprezzo de fenomenoi aperantei dum la efficado de anatoxinoi en la viva organismo. Anatoxinoi estas bacteriei toxinoi senigitei dum fisica cae chemia prilaboro, dum varmigado cun aldono de formalino, de toxei proprezoi. Ili conservas tamen la capablon stimuli la immunologian sistemon producti anticorpoin contra toxinoi, dank al cio ili povas esti utiligatei kiel injekciajoi contra infectoi, kiui caracterizijas per productado de fortei proteinei toxinoi kiel difterio kai tetanoso. Gis la malcovro de Danish oni assertis che la fenomeno de neutraligo de anatoxinoi per de toxinoi occasas kiel chemia reago. Danish contestis tiun asserton kai pruvis che la meccanismo de citiu proceso estas ligita cun elvocado de pli bone neconatei shangioi en la sero fare de anatoxino. Nun tiu proceso estas iam conata. La fenomenoi kiuin, kiel la unua esploris kai prescribis Danish, akiris la nomon fenomen de Danish. En siei esploroi li occupigis ankaŭ pri organisma shoko, causita inter alie per applicado de injekciajoj. Kiel unu el la unuaj, Jan Danish occupigis krome pri kuracado de tumoroj per radiado. Tiu periode li kunlaboris kun Maria Skłodowska-Curie kaj Piotr Curie, kaj lia filo estis asistanto de Maria. Jan Danish occupigis aldone pri sciencoj el la limejo de filozofio kaj biologio. Liaj tiukampaj laboroj metis fundamenton por la biologia evolua filozofio kaj esploris laborojn de aliaj sciencistoj kiel Pierre Teilhard de Chardin. Jan Danish estis konata en Francio kiel socia aganto kaj pledanto por la pola afero, kaj dank al sia vivkunulino Lilia Ĉeĥanovska, pola pentristino kaj skulptistino, li tenis kontakton kun multaj artistoj emigrantei el la lando. Lia domo, en kiu estis solenatei polaj festoj kaj flegatei naciaj tradicioj, estis malferma por ĉiuj. Jan Danish membris en la Pola Literatura Arta Societo en Pola Civitana Komitato. Li estis distingita per la Franca Honora Legio kaj per la Pola Komandora Ordeno Polonia Restituta. En 1921 oni proponis al Jan Danish bakteriologian katedron en la kuracista fakultato de la Varsovia Universitato, kiun pro la malbona sanstato li ne akceptis. Jan Danish mortis en Parizo la 24 de januaro 1922.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Mazara Festo estas festivalo de Esperanto kulturo en Europo kaj en la mondo, kiu okazas nunjare la unuan fojon inter la 20 de junio kaj la 20 de septembro. La organizantoj premisas, ke ĝi fariĝos regula evento en la jaroj sekvaj. Gi consistas el plurai expozicioi de diverslandai artajoi dum la tuta somera periodo, presentatai en plurai locoi tra la tuta urbo Mazara del Vallo. La artistoi estas esperantistoi mem, au creantoi proponitai de diverslandai esperantistoi, kiel Serge Sir, Jonathan Kislev, Katalin Kovac, Marie Eon, Richard Wagner, Peter Kolani, Jeanette Fir, Birke Dorkhorn, Todor Daskotliev. ciuci expozicioi estos rigardeblai senpage, same kiel senpage estos visiteblai ciui museoi de la urbo, kun la sola escepto de la Museo de Satiro, kiu ne estas gia posedajo. Mazara Festo fontas el la ideo de la urbestro de Mazara del Valo, Nicolo Cristaldi, kai estas organizita de Centro de Esperanto kai Interkulturo, kies direktoro estas Brucio Cassini. Dum la tuta festo periodo, la antaumendintai visitantoi giuos aparte favorain prezoin en hoteloi, same kiel en plurai restauracioi kai gasteioi. Samtempe estos regule organizatai excursoi tra la urbo kai algiai circavajoi, unu el la plei interesai regionoi de Europo, cun civilizo radicanta en la greca periodo, presentonte ancau aspectoin de la regiono cutime nevisiteblain. Aldone, dum la festo periodo, ocasos multai aliai culturai cae sociei eventoi, concertoi, civilai cae religiei festoi, listigitai en la programo. Detaloi estas consulteblai ce la adreso de Mazara Festo 2015.
Parolas Varsovio.
Ne danzos plu vureone l'Auvernio, ci ne danzos plu rompicis violon.
Mia ne danzos plu vureone l'Auvernio, ci ne danzos plu rompicis violon.
Ni riparigo gin, ialiam violonon, ni riparigo gin, caili danzigos nin.
Ni di parigoci, gli alian violonon, ni di parigoci, che li danzigos nin.
Sos plubureone l'Auvernio, ci ne danzos pluro figis violon. Mi riparigo cin, ialiam violonon, mi riparigo cin, cae li danzigos din.
Mi riparigo cin, ialiam violonon, mi riparigo cin, cae li danzigos din.
Estas de nove plezure rencontigi en nia elsendo con la trupo cae tiel plu. Ni audis fragmente la canzonon La Violonisto el ilia tria compacto disco Surplacen Venu Vin, kiu estis eldonita de Vinil Cosmo.
Nun ni invitas al nia comuna rendevueo Lederkesto.
Coran bonvenan saluton ke signoroi en nia tradizia rencontigio. Dum la lasta semaino skuis nin la informo pri tragica tertremo en Nepalo, kaj kvankam daŭre venas maltrankviligaj informoj pri la crescanta nombro de la viktimoj, ni ĝojas scii, ke laŭ ĝisnunaj informoj neniu esperantisto suferis severajn vundojn aŭ morton. Preskaŭ en ĉiuj landoj funkcias specialaj kontoj, ĉe kiuj oni kolektas la rimedojn por Nepalo. Estas bona okazo memorigi, ke ĉe UEA funkcias konto Espero, pere de kiu eblas doni helpon al esperantistaj viktimoj de militoj kaj naturaj katastrofoj. Kun ĉiuj nepalaj esperantistoj, kun ĉiuj nepalaj aŭskultantoj, kun ĉiuj damaĝitoj, nia redakcio redeklaras la solidarecon. Helpo venas el la tuta mondo, ankaŭ kiel ni informis el Pollando. Nia lasta mar del sendo akiris multajn ŝatosignojn ankaŭ pro la sonsceno el la lasta sabato, kiam dum la malferma tago en Rotterdamo ni konatiĝis kun kelkaj novaĵoj de UEA Libroservo. Dankon pro la reago veninta de Mark Davis el Brasilo, dankon Jorma Homeki el Finlando, e pro via parta rememora messaggio proximiganta la eldonejon Kavapeh, e gin ni volonte presentus aparte. E gioias nin shatosignoi pri nia elsendo kun felietono musike ornamita pri polaj fervoj muzeoj. Tiaj muzeoj ekzistas ne sole en Pollando. Paolo Sergio Viana el Brasilo komentis: al mi tre plaĉis la informoj kaj kantoj pri fervojoj. Aparte ĉar la ĉiara ŝtata kongreso en San Paulo, Brazilo, okazus en la historia urbeto Paranapiacabo, kie troviĝas subĉiela tre interesa muzeo pri fervojoj. Dankon pro la informo. Ed nin ĝojigis aldone, ke Vito Tornillo konigis ĉi tiun elsendon kaj programeron en la grupo de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kun intereso ni legis la komplimentan informon de Ludovico Caruso el Sud Tirolo. En mia lasta komento mi forgesis mencii, ke mi tre ŝatas viajn folietonojn pri vizitinda Pollando. Espereble iam ajn mi sukcesos viziti iun el ili. Escribas nia auskultanto el Sud Tirolo, bonvenon al Pollando, sed ĉu estas iuj lokoj kiujn vi dezirus, ke ni aparte traktu en la folietonoj? La hodiaŭan jam aŭdiĝintan folietonon pri koninda Polo ni dediĉis al Jan Danis. Nia franca auskultanto Edmond Ludwig, referenze al la pasintsemajna forpaso de Władysław Bartoszewski, skribis: ĵus mi aŭdis emociegan nekrologon pri Władysław Bartoszewski ĉe Deutschlandfunk. Vi ja konas mian admiron por ĉi justulo. Pollando povas fieri pri tia homo. Certe vi rememorigos lian vivon. Nie fino de la citaĵo, dankon Edmond pro la sugesto, certe ni tion faros. Kaj nun ni kun plezuro konfirmas la mesaĝon de Włodzimierz Jozułkowski, kiu permesis transdoni la adreson al Johano el Brazilo, plevinta pro manko de korespondemuloj. Aliflanke la peton de Viktor Dvořák el Ĉeĥio, interesiĝanta pri Esperanto-studado kun la celo poste instrui la lingvon, ni transdonas al Ilona Kutny. Grandan ĝojon vekis la reago de Leandro el Brazilo, jam delonge ne skribinta, kaj en tiu ĉi mesaĝo ni legas: estimataj samideanoj, mi estas paĉi ankoraŭ foje, jam de du monatoj. Ankoraŭ malpli da tempo restas por propraj aferoj, ekzemple aŭskulti vin. Tamen nun okazas io, kion mi taksas tre bona. Anstataŭ aŭskulti vin sole, mi, pro maleblo agi alie, auscultas la elsendoin en la cesto de la bebo, char mi pasigas pli da tempo heime. Kisoin al ciui. E fino de la citajo, cara Leandro, reciprocain kisoin cae gratuloin pro la grandiginta familio. Eble iam, la bebo, mem auscultos la esperanto elsendoin. La auscultado de radioprogramoi efficas clerige cae evoluige, aparte infanage, kaj kiel ĉiam substrekas Johazen el Belgio, en nia Esperanto-komunumo la aŭskultado de la radioprogramoj havas gravan socian kaj kulturan valoron. La 8 de aprilo ni informis pri nombro de diversspecaj, diverslongaj tekstoj, kiuj ekster elsendo estas paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj en nia nova paĝo funkcianta de du jaroj. Ekde la 8 de aprilo ĝis la monatfino aldoniĝis 12 novaĵoj, 3 felietonoj, 4 sciencaj informoj kaj 2 sonmaterialoj en la rubriko antaŭ la mikrofono. Do entute klariĝemajn esperantistojn nia paĝo provizas per 365 novaĵoj, 77 felietonoj, 135 sciencaj informoj kaj 57 interparoloj, intervjuoj aŭ sonscenoj. Uzu ĝin kaj ne hezitu diskonigi ĝiajn provizojn por progresi en la parola Esperanto-komunumo. Dankon pro kunlaboro tiurilata, dankon pro kunlaboro en la formo de rimarkoj, komentoj kaj opinioj. ne laste dankon pro la subtena helpo ce nia UEA conto vars strecoto. Cai nun, carei gauscultantui, restas la tempo dirigis la baldaua raudo, la sequan foion iam la plei proximan mardon, do, gis tiam.